З інаўгурацыі папы Францішка штомесячны даход апостальскай лімазінарыі павялічыўся на 50% за кошт выдання пергаментаў з апостальскім благаслаўленнем святога айца. Акрамя таго, за гэты перыяд у параўнанні з папярэднімі надышло значна больш ахвяраванняў, паведаміў папскі лімазінары арцыбіскуп Конрад Краеўскі. Ён не агучыў дакладныя лічбы. У папярэднія гады сярэдні даход ад пергаментаў складаў каля 250 тысяч еўра. Увага людзей да бедных і патрабуючых падчас гэтага пантыфікату стала нашмат большай. Падставай сталі заклікі папы да міласэрнасці, сказаў іерарх. Францішак прызначыў яго на цяперашнюю пасаду ў жніўні мінулага года. У 2013 годзе лімазінарыя выдала на дапамогу бедным у агульнай складанасці 2 мільёны еўра. Гэта ўдвая больш, чым у папярэднім годзе. Пасля свайго абрання пантыфік асабіста папрасіў павялічыць памер дапамогі. У апостальскай лімазінарыі каля 30 асоб працуе над аналізам пісьмовых запытаў аб дапамозе. Яны павінны мець пячатку парафіі для забеспячэння сапраўднасці. Калі прымаецца станоўчае рашэнне, з Ватыкану да пробашча прыходзіць чэк. Затым святар пераказвае грошы асобе, для якой яны прызначаны. Сродкі для бедных паступаюць у асноўным з ахвяраванняў. Пергаменты з папскім благаслаўленнем звычайна выдаюцца з нагоды хросту, шлюбу або іншых урачыстых момантаў.